Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Ці вы чуеце іх? Тыя словы, якія нічога не значаць. Яны быццам нічога не значаць, а складаюцца ў сказы, ў тэкст, які азначае ўсё жыццё, дае зусім паўнакроўнае ягонае адчуванне. Дарэчы, між іншым, так бы мовіць, як той казаў, што вы, пасля вас натуральна і толькі так. 18 ліпеня мы маглі адзначыць 100-гадовы юбілей французскай пісьменніцы Наталі Сарот. Яна, яе проза, яшчэ адна арыгінальная спроба пісаць сутнасць, адразу, адмінаючы рэчавы сэнс слова. Літаратуразнаўцы назвалі гэта новым раманам, а яшчэ нас вучылі, што гэта плынь свядомасці. Апошняе прыгожае і загадкавае вызначэнне ў кантэксце савецкай ідэалогіі, дзе слову «свядомасць» было адведзенае культавае месца, выглядала крыху карыкатурна. Зрэшты, яно нічога і не азначала. Калі ісці гэтым шляхам, дык прозу Наталі Сарот найбольш адэкватна было б назваць плынёю прытомнасці. Гэта нагадвае перапады святла, блікі на рэчах, будынках, у складках фіранак, лёгкі цень завітка на плячы, шоргат далёкай машыны, зып кавы ў кубку, адлюстраванне на паліроўцы. Паспрабуйце на хвіліну адарвацца ад таго, што вы лічыце галоўным, і вы пачуеце і ўбачыце вакол сябе і ў сабе цэлы свет. Можна рабіць назыўным ваша галоўнае, а можна ўсё, што пры тым, але і паза тым, усё астатняе. Вось жа ўсё астатняе – гэта таксама праўда жыцця, якая на павер выяўляе кантэкст вашага галоўнага, і па-здрадніцку выкрывае сапраўдную вартасць таго, на чым вы засяроджваецеся. Вы чуеце іх? Тыя словы, якія нічога не значаць.
Цяклі адусюль, нібы нараджаліся з цёплага, трошкі волкага паветра, плылі мякка, нібы сачыліся са сцен, з дрэваў, з лаваў, сквераў, з бруднага тратуару. Паміж нежывымі фасадамі дамоў яны выцягваліся доўгімі цёмнымі гронкамі. Перад вітрынамі крамаў сам там збіраліся ўшчыльныя, нерухомыя згусткі і часам пачыналі ціха круціцца, ціха як вір, калі плынь натыкаецца на перашкоду. Ад іх веяла нейкім дзіўным спакоем, нечым накшталт безнадзейнага, адчайнага задавальнення. Яны ўважліва разглядалі стосы споднія адзёжы на выставе бялізны, адмыслова складзеныя ў выглядзе снежных гор, ці ляльку, у якой вочы і зубы праз аднолькавыя інтэрвалы загараліся і гаслі, загараліся і гаслі, загараліся і гаслі, увесь час простыя самыя інтэрвалы зноў загараліся і зноў гаслі. Яны доўга глядзелі, стаялі тут перад вітрынамі, нерухомыя, загіпнатызаваныя, як ахвяры, увесь час адкладаючы яшчэ на імгненне, той час, калі трэба будзе ісці. І маленькія ціхія дзеткі, што трымалі іх за руку, ужо стомленыя ад глядзення, неўважлівыя і цярплівыя, чакалі, стоячы каля іх. намагаліся пригадати ту вёску, де ніколи гуляли в дитячій гульні. Ніколи не старалися вспомнити тие кольори і пахи того містечка, в яким росли. І вони ніколи не відчували, каб їх раптом узнік, коли вони крочили по вулицях своєго кварталу, розглядали крамні вітрини, почти вивіталися з консьєржкою, проходячи мимо її закутка, і вони ніколи не відчували, каб у їх у пам'яті усплив той родний мур, за яким кипіло життя, ці брук на двори, могутний, одночасово пещотний, ці ласкаві приступки на ганку, де вони сиділи у дитинстві.
«Сарот» у перекладі з Дмитра Колоса друкувалися 10 годів тому у нашій Ніві. Год тому письменниці не стало, а пару днів назад їй сповнилося 100 годів. Читаючи її прозу, мені незмінно хочеться шукати у біографії французької авторки географічно близькі сліди. Інакш кажучи, за речовими словами датів і життєвих подій, переміщенням у часі і просторі, іменів свояків, убачить тія бліки і відблиски, шоргати і ледь уловні пахи, які б підтверджали, що близькость і зрозумілость єйного світу не тільки плен літературної гульні або агульночеловечих супадіння. Врешті, кожне переконання у тим, що світ тісний, завжди удячне, бо узбагачає твою власну природу і культуру. Походження Наталі Сарот у гэтым сенсі вельмі слабо даследаванае. Верагодна, нешта яна писала у своїй книзе «Дзяцінства», але я знайшоў тільки фрагменты. А перакладчык Дмітер Колас тільки паабяцаў мне адшукаць тую книгу. Што з таго будзе, пабачым. Але, нагадаю, рэчавыя доказы тут не самае істотнае. Істотны, хутчэй, антураж. Што да агульнавядомай біяграфіі, дык яна пра паходжанне піша скупа. Маўляў, Наталі Сарот, французская пісьменніца расійскага паходжання, нарадзілася ў Іваново-Вознесенску, недалёка ад Москвы. Бацька яе, Ілля Чарняк, быў хімікам і на тэкстыльным заводзе займаўся фарбаваннем тканіны. Маці, Паўліна Хатановская, пісала раманы пад псеўданімам Віхроўская. Калі дзяўчынцы было 2 гады, сям'я пераехала ў Парыж. У 1906 вярнуліся, але ў Санкт-Петербург. Тут бацькі разводзяцца, у Наталі з'яўляецца мачаха, і праз 3 гады, у 909-м, сям'я перабіраецца ў Францыю ўжо назаўсёды. Далейшае жыццё распісанае па гадах. Мяне ж натуральна цікавіць тое, што было раней, у часе, калі нарадзілася пісьменніца і да яе нараджэння.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Французскія даследчыкі звычайна не пераймаюцца фактамі іншаземнага паходжання ўласных класікаў. Родам з Расіі для іх зусім дастатковы пасыл, што ў дачыненні да Шагала, што да Сарот, што да Апалінера, дарэчы, таксама. Нам жа якраз гэтыя зачыненыя дзверы карціць адчыніць, бо за імі і наша прысутнасць у культурнай прасторы свету. Натуральна, Ілля Чарняк быў у Іванаве чалавекам прыезджым. У адным з інтэрв'ю Наталі Сарот казала: «Мой бацька быў адзіным габрэем у Іваново-Вознесенску. Габрэяў там не было ніводнага, бо закон забараняў ім там жыць, але яму далі спецыяльны дазвол. Ён прыехаў працаваць на ткацкай фабрыцы, якая належала Макееву, бо ведаў сакрэт, як захаваць колер тканіны. Канец цытаты. Адкуль прыехаў у Іванава бацька Наталі Сарот, невядома. Найбольш верагодна з тэрыторыі былога вялікага княства літоўскага, тагачаснай паласы аселасці габрэяў, за мяжу якой у Расею іх не пускалі. Прозвішча Чарняк чамусьці наводзіць на думку пра Украіну, хоць это цалкам магла быць і Беларусь, і Літва, менш верагодна Польшча. Дарэчы, Наталі Сарот у тым інтэрв'ю акцэнтуе ўвагу на сваім этнічным паходжанні, калі кажа пра бацьку. Аднойчы ён пачуў, як адзін рабочы кажа: «Вось, цяпер мы павінны слухацца нейкага жыдзёнка». Мой бацька ў ярасці пабег да Макеева і сказаў: «Я не хачу тут працаваць, калі мяне так называюць». А той яму кажа: «Мілы ты мой, ну не хочаш, дык не будзем так цябе называць. Мы ж габрэяў ніколі не бачылі. Ты тут адзіны». Канец цытаты. Што ўяўляла сабою тагачасная Іванава, знакаміты ў савецкія гады горад нявест? Цяперашнія расейскія даследчыкі пішуць, што гэта быў першы горад краіны паводле імклівага індустрыйнага росту і нават называюць яго расейскім Манчэстэрам. А мне згадваецца раман Горкага «Маць». Псеўдарэалістычная страшылка для псавання настрою і выклікання грэблівасці як да тых заводаў, так і да пралетарыяту. Дзікунскі побыт, дзікунскія дачыненні, дзікунскія думкі. Памятаеце, Павал Уласаў меў адмарожаныя ў Сібіры мазгі і таму не любіў Павал зімы. Галоўны пралетарскі пісьменнік тут пастараўся ад душы. А вось якая карціна паўстае ў кнізе Наталі Сарот «Дзяцінства».
Мені прывялі да таты на фабрыку, дзе ён працуе цэлы дзень. Я іду праз вялікі брудны двор міма гліняных збудаванняў, трэба пераскочыць праз ручаіны, праз калюгі блакітныя, жоўтыя, чырвоныя. Паўсюль сярод бочак і калёсаў ходзяць барадатыя мужыкі ў картузах, абутыя ў высокія чубаты. Пах тут не такі брыдкі, як ад воцату, але я стараюся ўдыхаць яго як мага меней, настолькі ён непрыемны, востры і кіслы.
Яркія каляровыя лужыны ніяк не спалучаюцца ва ўяўленні з барадатымі мужыкамі ў картузах. Магчыма, гэта дае сябе знаць савецкае выхаванне. Усё пралетарскае мусіць быць шэрым і суворым, але толькі не яркім і рознакаляровым. Такім чынам Ілля Чарняк прыехаў у Іванава аднекуль з паласы аселасці, магчыма, з заходняй Смаленшчыны. Славуты Айзек Азімаў з тамтэйшых Пятровічаў да канца дзён так і не здолеў зразумець таямніцу свайго паходжання. Вялікаму фантасту забракавала фантазіі, каб уявіць, як гэта ён мог нарадзіцца ў Расеі, калі Расія была па-за рысай аселасці габрэяў. Зрэшты, Ілля Чарняк перад Іванавам мусіў яшчэ недзе атрымаць адукацыю доктара хіміі, каб навучыцца фарбаваць тэкстыль. Магчыма, ён вучыўся ў Пецярбургу, бо менавіта туды сям'я на нейкі час вярталася з Францыі. Але для нас важна, што было да ягонай адукацыі. Яшчэ большая загадка з паходжаннем маці Наталі Сарот. Паўліна Хатаноўская не была расейкай. І тое, што расейскія даследчыкі не цікавіліся ёю, пацвярджае гэта. Хоць і друкавалася яна ў часопісе ў Караленкі. Але асабліва тут цікавы псеўданім, пад якім яна пісала свае раманы – Віхроўская. Гэта ад ракі Віхра або Вяхря, як кажуць на Магілёўшчыне, той самай, на якой стаіць старажытны Мсціслаў. Крыху вышэй па Віхры – родавае гняздо хасыдаў – Любавіч, які стаіць на рачулцы Вільнянка. Некалі мы былі ў тых мясцінах з экспедыцыяй нашай Нівы. Цяпер гэта амаль няжылы, але фантастычна прыгожы край. І калі паспрабаваць вычуць нейкія генетычныя імпульсы творчасці, дык менавіта з гэтай зямлі яны мусілі сыходзіць з самым шырокім спектрам. Так тут пераблыталіся культурныя знакі. Тыя мясціны, поўныя таямніцаў і далі Еўропе і свету ні аднаго выдатнага чалавека. Гэтак магло б выглядаць паходжанне Наталі Сарот, напісанае водбліскамі, водгукамі, словамі, якія быццам нічога не значаць. Ці вы чуеце іх? Некалі я напісаў такі абразок, уступ да чацвёртага выдання «Шляхціца завальні». Думка заблукала якраз у тых ваколіцах, недзе ў віцебскіх ды магілёўскіх лясах, у цёмных непралазных пушчах на сядзібах познія шляхты паміж Янам Баршчэўскім і Оскарам Мілашам, французскім фантазёрам з Чарэі. Але пісалася выключна і чыста пад уплывам Наталі Сарот-Чарняк, яе «Залатых пладоў» ці «Трапізмаў». Пісалася словамі, якія нічога не значаць, адным сказам. Калі настае восень, калі доўгі кастрычніцкі дождж гоніць нас, нібы палае лісце з лесу, з ракі і з суседскіх двароў, калі шэры дзень так незаўважна перамяняецца ў вечар, што раз-пораз пазіраеш на гадзіннік, блытаючы 6 і 8, каб адразу ж забыцца на час і зірнуць зноў, кожнага разу мы з шумам ляцім па гулкай лесвіцы да свайго паверху. І расчырванелыя штурхаемся ў калідоры, скідаючы абутак, нешта выкрыкваем, смяемся і разбягаемся па ўсім доме, па ўсіх пакоях, каб неўзабаве сабрацца да вечаровага стала, ля якога ўжо сядзіць наш сівавусы дзядуля, каб пасля вячэры ісці ў вялікі гасцёвы пакой, дзе мы з нагамі залазім на старасвецкую канапу, каб зараз стаіцца і слухаць пад бомканне дажджу за вакном доўгі-доўгі роспавед пра іншы свет ды іншых людзей, дзе свет і людзі такія дзіўныя і такія падобныя да нас самых, бо гэта наш дзядуля распавядае нам свае дзівосныя гісторыі, а мы, заварожаныя, не варушымся, хоць нам зусім не хочацца спаць, бо трэба абавязкова дазнацца, чым скончыцца гэтае апавяданне, якое ўжо заўтра мы будзем пераказваць адзін адному на розныя лады, але так будзе заўтра, а сёння мы заўважаем, што дзядулявы гісторыі апошнім часам робяцца ўсё больш кароткія і ўсё часцей паўтараюцца. Яны ўжо зусім не такія захапляльныя, як колісь, і ад гэтага нам лезуць у галаву усялякія недарэчныя думкі пра тое, што наш дзядуля зусім пастарэў і не распавядзе нам ужо больш нічога. Ён пазірае на нас сваімі сумнымі вачыма, у якіх стаяць слёзы, нібы вінаваціцца перад намі, бо штосьці змянілася, нават не ў ім і не ў нашым вялікім пакоі, а ў цэлым свеце, альбо гэта ўжо мы выраслі з гэтага свету, бо кожнага разу, калі гадзіннік паказваў 10, дзядуля казаў нам, пара спаць, а сёння ўжо даўно за 10, а ён не кажа нічога, ён маўчыць. Сарот, кніга дзяцінства. Словы, якія нічога не значаць, але даюць поўнае адчуванне жывога жыцця. Яна пазбягала імёнаў і сюжэтаў. Магчыма, у часы суворых рэалістаў яе папросту не сталі б чытаць. Але сёння гэта ўжо большы рэалізм, чым самы крытычны або самы пралетарскі рэалізм пачатку стагоддзя. У гэтым міжслоўі нашмат болей праўды і амаль не застаецца месца вымыслу. Дакладней, вымыслу не застаецца месца наагул. Словы падобныя на водбліскі, водсветы, водгукі. Ці вы чуеце іх?
Я сяджу за сталом ля вакна ў сваім пакоі. Я выводжу словы пяром, змакнутым у чырвоны атрамант. Я бачу, што яны не падобныя на сапраўдныя словы, тыя, што ў кніжках. Яны нібы дэфармаваныя, крыху калекі. І вось адно, якое не цвёрда трымаецца на нагах, неўпэўненае, я павінна яго паставіць, можа быць, тут, Ні, там. Але я питаюся у себе, чи я не помилилася. Здається, воно не надто добре сполучається з іншими, со словами, що живуть недзе в іншим місці. Я знайшла їх надто далеко отсюль і привела їх сюди, але я не ведаю, що для їх добре. Я не ведаю їхніх звичок.
Острая брама. Передача Сергія Дубаўца виходить на хвалях свободи кожну неділю і повторяється у наступну середу.